Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Табиғи ресурсларны бигерәк тә су объектларын саклау, пиширатма өлкәсендә законшалыклар бик күп. Быел экология елында бу мәсьәлә аеруча актуаль. Су объектларын саклау таләпләре Россия Федерациясе Су кодексы һәм Россия Федерациясе хөкүмәте карары нигезендә расланган су объектларын саклау кагыйдәләре нигезендә билгеләнгән. Тиешле кагыйдәләр нигезендә су саклагыч зоналарының җирлеккә беркетелүе турында яр буйларына тиешле мәгълүмәт билгеләре куелырга, сулыклар пшираны үшүпләнүдән сакланырга һәм чистартылырга, яр буйлары ныгытылырга, хуҗалык объектлары чистарту корылмалары белән җиһазландырылырга тиеш. Мондай чараларны үтәү закон нигезендә дәүләт власте җирле үзидарә органнарына физик һәм юридик затларга кагыла. Су законшалыкларын бозган өчен административ һәм шулай ук 90 көнгә кадәр административ эшчәнлекне туктату кебек җәзалар бирелергә мөмкин. Кагыйдә бозулар тирә-юнь табигатькә, кешеләр сәламәтлегенә хуҗалык итүгә зыян салса, заповедник, гадәттән тыш экологик хәл булган зонада булса, мондый очракта Россия Федерациясенең җинаят кодексының 250-нче маддәсе нигезендә гаеплеләргә җинаят җаваплылыгы каралган. Димәк, сулыкларны пычрату, чүпләү һәм башка кагыйдәләрне бозган өчен иректән мәхрүм итү җәзасы да бирелергә мөмкин. Гаеплеләр шулай ук үзләре китергән зыянны да кайтарырга тиеш булалар дип кисәтә Азнакай шәһәр прокуратурасы. 2017-2018 ел сезонында россиялеләр дуңгыз гриппына охшаш яки көньяк ярымшар вирусы штаммы булган гриппның яңа вирусы белән очрашырга мөмкиннәр дип яза кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте докладында. Ведомство хәбәр итүенчә, әлеге мәгълүмәт россиялеләрне куркытырга тиеш түгел. Әлеге ике штамга инде гриппка каршы вакцина кертелгән, ә бу исә илдә бу грипп вирусы эпидемия тудырмаячак дигән сүз. Келесі 2017-2018 еллар эпидемия сезонында гриппның AH1N1 PDM09 яңа антигентлы варианты, яисә антигентлы үзенчәлекләре белән шактый айрылып торучы яңа AH1N1 килеп чыгарга мөмкин. Бер үк вакытта B һәм A H3N2 гриппы вируслары циркуляцияләүе фаразлана диелгән докладта. Халыкка азык-төлек ярдәме күрсәтү программасы нигезендә түләүләр бер кешегә елына 10 мең тирәсе булырга мөмкин дип җиткерә журналистларга Россия сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы башлыгы Денис Мантуров. Бу хакта Interfax.ru хәбәр итә. Коллегалар белән үткәргән беренчел исәпләүләр буенча елына якынча кеше башына 10 мең сум туры килә дип җиткергән ул. Алдан ук адреслы азык-төлек ярдәме программасы 2018 елның 2-нче яртысында эшли башлаячак, ә 2019 елда тулаем эшләячәк. Китәчәк дип белдерелгән иде. Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы программа өчен елга 200-300 миллиард сум акча кирәклеген ачыклаган. Бөтен Россия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәгенең февраль аенда уздырылган сораштыруы нигезендә гаилә кеременнән чыгып, азык-төлек картасын алуга сораштырылган россияләрнең 31% өметләнүен, ә 26% россияле аңа ихтияҗ булуын җиткергән. 6 июнь көнне Лениногорск политехник коллегиятының Азнакай филиалы китапханәсендә бөек халыкның бөек шагыйре дип исемләнгән әдәби кеше уздырылды. Ул бөек рус язучысы һәм шагыйре Александр Сергеевич Пушкинның 218 еллыгына багышланды. Чарада студентлар һәм укытучылар бик теләп катнашты дип яза Лилия Мортазина. Татарстан Республикасының хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының 49-нче номерлы боерыгы нигезендә Азнакай шәһәрендә һәм авыл җирлекләрендә 70 яшьтән узган өлкәннәрнең һәм инвалидларның социаль хезмәтләргә мохтаҗлыгын барлау максатында игә йөреп исәпкә алу башлана. Хөрмәтле өлкән яшьтәге райондашларыбыз бер-беребезгә карата ихтирамлы булып, социаль хезмәткәрләргә документлар тутыруда ярдәм итсәгез иде. Социаль хезмәткәр булуын раслаучы таныклык сорарга онытмагыз. Белешмәләр өчен телефон 719-04-723-10-725-10 дип искәртә социаль яклау идарәсе хезмәткәрләре. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсе.
Азнакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм
мәгълүмәт чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен